Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
Elevate them to art.
Psychopaths are not crazy. They're fully aware of what they do and the consequences of those actions.
Dette blir den andre episoden om psykopati eller antisocial adferd. Jeg har snakket om egoisme I flere tidligere episoder. Men siden har jeg hatt en egen episode hvor jeg begynte å pirke I overflaten på en mer alvorlig variant av egoisme, nemlig psykopati. I dag skal jeg fortsette litt I dette landskapet og begynne med en begrepsavklaring. Hva egentlig forskjellen på en psykopat, en sosiopat og en person diagnostisert med en dyssosial personlighetsforstyrrelse? For å utforske dette feltet baserer jeg meg på min kone, som det motsatte av dyssosial, altså empatisk, omsorgsfull og sosial, men hun vet mye om temaet. Hun har nemlig skrevet en rekke artikler om kriminalitet og antisosial oppførsel, og disse artiklene finner du I en egen kategori på webpsykologen.no. Dette også et tema som har opptatt mange, og det det gode grunner til. I forrige episode om psykopaten, som jeg tror var episode 96, nevnte jeg at opp mot 1% av befolkningen kan klassifiseres som psykopater, og mennesker som oppfører seg uten etiske retningslinjer og samvittighet kan potensielt sett skade oss. Derfor det kanskje ikke så dumt å vite litt mer om denne typen folk. Om ikke annet for å unngå dem og sørge for at de ikke tar plass I vårt eget liv. Det neste spørsmålet jeg vil lufte I dagens episode behandlingspotensialet ved antisosiale forstyrrelser. Det egentlig mulig å behandle eller kurere en psykopat? Her det litt forskjellige meninger, men behandlingsresultatene ikke spesielt lovende eller oppløftende. Kort sagt assosierer vi en psykopat med en person uten empati og omtanke for andre. De opererer med en motivasjon som dreier seg om egen vinning og tilfredsstillelse av egne behov på bekostning av andre. Det finnes angivelig 70 millioner psykopater på jorda, og jeg har dessuten hørt om ny teknologi med psykopatiske tendenser.
Forbrukerinspektørene tilbake med en ny sesong. I denne sesongen tester vi brødristere. Og finner ut hvilken modell som best tåler vann. Og vi får også møte Roy, som kjøpte en billig GPS på nettet, men som mistenker at GPS-en kan ha blitt levert med virus.
Og så den GPS-en funket helt fint I starten, men Etter hvert så begynte han å gi meg litt sånne merkelige beskjeder.
Ta til høyre I Øvre Slottsgate om 10 meter. Kjør videre til Drammensveien om 5 meter. Dra til helvete om 10 meter.
Altså noen av de forslagene som den GPS-en kom med, det var litt spesielle.
Kjør utfor stupet om 10 meter.
Vi får høre Roys sterke historie.
Og så noen ganger så var det nesten som om hun der GPS-dama flørta med meg.
Ta av deg på overkroppen om 3 meter.
Ja, mens andre ganger så var det nesten som om den der GPS-en ville meg vondt.
Kjør til bankplassen og stopp bilen utenfor Norges Bank. Og ta ut avsagd hagle.
Ja, men jeg har jo ikke det.
Det finnes I handskerommet.
Vi får også høre om hans store komplikasjoner med å få returnert GPS-en tilbake til produsenten.
Altså, jeg skulle jo ha levert denne GPS-en til forbrukerrådet, da, men den nekter jo å fortelle meg veien dit.
Forbrukerinspektørene. Hver onsdag på NRK 1.
I møte med antisosial adferd har vi mange begreper. Psykopati, sosiopati, antisosial og dyssosial personlighetsforstyrrelse. Hva ligger I disse definisjonene på menneskers hensynsløshet? Det dagens første spørsmål. Når vi opplever at mennesker bryter sosiale koder, oppfører seg gement eller skader andre intensjonelt, enten fysisk eller psykisk, har vi ofte en tendens til å kalle adferden for psykopatisk. Innenfor psykologi og psykiatri det imidlertid ganske store uoverensstemmelser når det kommer til klassifisering av skadelige og antisosiale personer. Ordet psykopat brukes ofte synonymt med sosiopat, antisosial og dyssosial personlighetsforstyrrelse. Men betydningen av disse begrepene ikke identiske. I denne episoden skal vi se litt på forskjeller og likheter når det kommer til begreper og diagnoser på mennesker som bryter sosiale normer og skader andre med hensikt. Sosiopat det begrepet som minst brukt nå til dags. Innenfor psykiatri man ingen diagnostiske redskaper som understøtter sosiopati som en egen diagnose, bortsett fra den første utgaven av DSM, den amerikanske diagnosmanualen, altså Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fra 1952. Her ble tilstanden definert som sosiopatisk personlighetsforstyrrelse. Den også nærmere spesifisert som blant annet antisosial reaksjon eller dyssosial reaksjon. En oppsamling av karaktertrekk knyttet til sosiopatidiagnosen fra 1952 lyder som følger. 1. Kronisk antisosial. 2. Alltid I trøbbel. 3. Tar ikke lærdom fra hverken erfaring eller straff. 4. Utviser ingen virkelig lojalitet. 5. Ofte hedonistisk, det vil si tilstreber og betrakter egen nytelse som den høyeste gode. 6. Følelsesmessig umoden. 7. Dårlig dømmekraft. 8. Mangel på ansvarsfølelse. 9. Evnen til å rasjonalisere eller begrunne sin oppførsel slik at den fremstår som adekvat og fornuftig. Men sosiopati som nevnt ikke I klinisk praksis en egendefinert diagnose I dag, ettersom klinikere forholder seg til aktuelle diagnosemanualer. DSM-4 som nå erstattes av DSM-5 eller ICD-10 som erstattes av ICD-11. Da kan den anvendes som forståelsesmodell, som eksempelvis beskrevet av psykologiprofessor David T. Lykken. Han velger å beholde begrepet sosiopati fordi han mener at det en nyanseforskjell mellom det vi forstår som psykopater og det vi forstår som sosiopater. Og hans forståelse av dette at en sosiopat et begrep som kom inn for å relatere personens antisosiale oppførsel til vanskeligheter I oppveksten og gjerne da foreldres manglende omsorg eller ivaretagelse av barnet. Så I stedet for å forstå psykopati som en slags mangelvare I hjernen, eller som en hjernefeil, eller som et eller annet genetisk, spesielt I temperamentet til den aktuelle personen, så vil sosiopaten altså være mer, vi mer tilbøyelig til å forstå sosiopaten I forhold til miljømessige faktorer. Begrepet sosiopat ble altså introdusert for å assosiere tilstanden til en sosial og samfunnsmessig årsaksforklaring. Og så har vi psykopatibegrepet. Mens sosiopatbegrepet ble introdusert for å assosiere årsaksforståelsen til sosiale faktorer, kommer psykopatibegrepet til å romme helheten I de psykologiske, biologiske og genetiske faktorene som kan spille en rolle ved antisosial adferd. Dette da det problematisk å avgjøre generelt hvorvidt antisosial adferd handler om eksempelvis foreldrens oppdragelse og oppvekstvilkår eller medfødte faktorer. Når det gjelder psykopati, det et begrep som ofte brukes på folkemunne, og dermed kan noen kanskje kvie seg litt for å operere med denne termen innenfor psykisk helsefag. Dessuten forveksles ofte psykopaten med ordet psycho, som har en helt annen betydning. Videre heller ikke psykopati et begrep som brukes isolert I hverken DSM eller ICD-10. Psykopati kan likevel defineres ved hjelp av et eget verktøy, videreutviklet av Robert Harré, The Psychopathy Checklist, PCLR heter det. Harré opererer med 20 diagnostiske kriterier for psykopati, og bygger dette på en tidligere utgave utarbeidet av Harvey Cleckley I 1942. I litteraturen på dette området kan det virke som om Harré og Cleckley blant de mest fremtredende ekspertene på dette området. Sjekklisten for psykopati inneholder altså 20 punkter, og de får du her. Punkt 1. Mangel på ansvarsfølelse. 2. Mangel på realistiske og langsiktige målsetninger. 3. Impulsivitet. 4. Patologisk lyving. 5. Bedragersk og manipulativ. 6. Mangler samvittighets- og skyldfølelse. 7. Atferdsproblemer allerede fra tidlig alder. 8. Liten evne til å ta ansvar for egne handlinger. 9. Mange kortvarige relasjoner til andre mennesker. 10. Liten følelsesmessig innlevelse I andre og mangel på empati. 11. Utnytter andre. 12. Dårlig kontroll over egen atferd. 13. Promiskuøs seksuell atferd. 14. Ungdomskriminalitet. 15. Hyppige tilbakefall ved forsøk på endring. 16. Utstrakt og mangfoldig kriminell atferd. 17. Overfladisk skjerme. 18. Grandiositet og storhetstanker. 19. Stort behov for stimuli og lite toleranse for kjedsomhet. 20. Overfladisk følelsesliv.
You can assume your point of view, or mine and maybe some other points of view that's carried. It's an uncomfortable gift, Jack. Perception's a tool that's pointed on both ends.
I den amerikanske diagnosemanualen bruker man antisosial personlighetsforstyrrelse når man refererer til mennesker med sosialt hensynsløse karaktertrekk. Denne manualen opererer med en liste på 7 punkter, hvorav minst 3 punkter må være oppfylt for å tilfredsstille diagnostiske kriterier. I tillegg må disse kriteriene representere en tilstedeværende mønster hos personen siden 15 års alder. Her punktene. Mangler evnen til å tilpasse seg sosiale normer I forhold til lovlydighet, noe som gir seg utslag I stadige lovbrudd som gir grunnlag for arrestasjon. Punkt 2. Svikefull og bedragersk. Fører til mye løgn, manipulering av andre eller bedrag for personlig vinning eller nytelse. Punkt 3. Impulsivitet og manglende evne til å planlegge I forkant. Punkt 4. Irritabel og aggressiv, noe som resulterer I stadig håndgemeng eller overfall. Punkt 5. Hensynsløs I forhold til egen og andres sikkerhet. Punkt 6. Konsekvent uansvarlig. Noe som kan gi seg utslag I problemer med å holde på en jobb eller besørge alminnelig økonomisk ansvar. Punkt 7. Mangler samvittighetsfølelse og anger. Rasjonaliserer eller oppfører seg likegyldig dersom de har skadet, misbrukt eller stjålet fra andre. Den siste diagnostiske kategorien som da blir brukt altså dyssosial personlighetsforstyrrelse. Dyssosial personlighetsforstyrrelse brukt som begrep I den europeiske diagnosemanualen ICD-10 og også ICD-11. I ICD-11 må også minst 3 kriterier være til stede for å kunne sette diagnosen. I tillegg må den antisosiale atferden representere et vedvarende mønster helt fra barndommen og ungdomsårene, samtidig som de generelle kriteriene for personlighetsforstyrrelser må være til stede. Altså at adferden og relasjonene synes å uttrykke individets typiske livsstil og måte å forholde seg til seg selv og andre på. Her punktene fra ISD 10. Punkt 1. Kall likgyldighet for andres følelser. Punkt 2. Markert og vedvarende ansvarsløs holdning og ignorering av sosiale normer, regler og forpliktelser. Punkt 3. Manglende evne til å opprettholde varige forhold, men uten vansker med å etablere slike. Punkt 4. Meget lav toleranse for frustrasjon, lav terskel for aggressiv utbrudd, inklusive voldsbruk. Punkt 5. Manglende evne til å oppleve skyldfølelse eller til å lære av erfaringer, særlig straff. Punkt 6. Markert tendens til å gi andre skylden eller til å rasjonalisere den adferden som har brakt pasienten i konflikt med samfunnet. Symptomene innenfor de ulike klassifikasjonssystemene er nært beslektede og utfyller eller overlapper hverandre. Listen på 20 symptomer i forhold til psykopati blir hver for seg skåret på en trepunktsskala, 0, 1 og 2. Det viser til en gradering av hvert symptom som skåres i forhold til hvor godt det beskriver individet. På den måten kan man få en skår som ligger mellom 0 og 40 poeng, og psykopati som diagnose stilles ved minimum 30 poeng. Det betyr videre at det skal mer til for å klassifisere som psykopat enn som antisosial, hvor kun 3 kriterier må være oppfylt. Det kan videre forklare hvorfor vi finner en prevalens på 1% i forhold til psykopati, mens antisosial personlighetsforstyrrelse ligger på 3%. Prevalens her brukes i statistikk for å beskrive hvor mange individer i en bestemt gruppe som har en gitt tilstand eller sykdom, gjerne på et gitt tidspunkt. I forholdet mellom antisosial personlighetsforstyrrelse og psykopati kan det se ut som om psykopati ligger som en subgruppe under antisosial personlighetsforstyrrelse. Psykopater tilfredsstiller som regel alltid kriteriene for antisosial personlighetsforstyrrelse, mens de ikke behøver være omvendt. I ICD-10 finner vi dyssosial personlighetsforstyrrelse, og denne diagnosen inkluderer antisosial, psykopatisk og sosiopatisk personlighetsforstyrrelse, noe som igjen indikerer at antallet mennesker med en dyssosial personlighetsforstyrrelse er høyere enn antall psykopater eller mennesker med antisosial personlighetsforstyrrelse. Men eksakt prevalens i forhold til dyssosial personlighetsforstyrrelse er vanskelig å finne fordi det er gjort for lite forskning på området. Det handler om at mesteparten av forskningen på sosialt hensynsløs og ødeleggende atferd først og fremst kommer fra USA, hvor de bruker DSM-4 og eventuelt Psychopathy Checklist. Før vi går litt mer i dybden på diagnosen vi bruker her i Norge, nemlig dyssosial personlighetsforstyrrelse, skal vi høre fra en av ekspertene på området, nemlig Robert Hare. Jeg skjønner at jeg sa feil i stad, jeg sa Hare, for han blander an en annen teoretiker som heter Rom Hare. Men mannen bak Psychopathy Checklist er altså Robert Hare. Det er han som står bak denne lista, det er han som står bak på en måte det utredningsverktøyet vi har i forhold til psykopati. Her får du høre hva han tenker om denne diagnosen.
A leading researcher in the study of psychopathy is Dr. Robert Hare, a psychologist at the University of British Columbia. Dr. Hare has spent much of his career in a search to identify and understand the behavioral characteristics and personality traits of the psychopath. His recent book, Without Conscience, summarizes this research.
We can describe a psychopath or psychopathy as a clinical construct characterized by a cluster of characteristics and features. And the cluster would include interpersonal characteristics, how we deal with other people, how the individual interacts with somebody else, affective characteristics, feelings, emotions, and other behaviors, including socially deviant behaviors.
Psychopaths are often described as callous, impulsive, manipulative, glib, egocentric, predatory, grandiose, and lacking empathy and emotional affect. Hare's study of what makes up a psychopathic personality has taken him down many avenues of scientific inquiry.
I've been working in this area for quite a long time, and for the first 10 or 15 years, I, like most other researchers and clinicians, was very frustrated by the fact that we didn't have some sort of standardized measure of this particular construct. People intuitively knew what they were talking about. If one read Herbie Cleckley's book, The Mask of Sanity, for example, you would have a pretty good idea about what a psychopath is. But how do you communicate that to somebody else? The problem is that we have never had a proper measuring tool for assessing this particular disorder.
In the early 1980s, Hare and his colleagues developed a psychometric test, now known as the Psychopathy Checklist Revised. Consisting of a 20-item rating scale, the checklist measures such things as glibness, superficial charm, cunning manipulative behavior, lack of remorse or guilt, shallow affect, callousness, lack of empathy, impulsiveness. Each item is scored on the basis of explicit criteria contained in the manual. Possible scores on the scale range from 0 to 40. For the average person, a typical score would be 5. Anyone with a score of 30 or above would be considered a psychopath.
I'm going to start with asking you some questions about your behavior when you were young. Did you ever do anything? Did you ever get in trouble at school?
To assess a subject, a trained clinician integrates information from a person's file and other collateral data. It is estimated that about 1% of the population may have the disorder. Many, like Pat Frizzell, imprisoned for violent crimes, are denied parole. They are 3 times more likely to reoffend and 4 times more likely to violently reoffend. The checklist is widely used around the world and has proven both reliable and valid as a predictor of criminal and violent behavior. Because psychopaths are high risk for breaking the law, many end up in jail. Of inmates serving sentences for violent crimes, about 20% score high on the psychopathy checklist. It is a disturbing fact, however, that the great majority of psychopaths are out in the real world undetected. They live on the narrow margins of the law, often engaging in cold-blooded and predatory behavior. These individuals cause incalculable damage to other people.
Siden dyssosial personlighetsforstyrrelse den termen man bruker I diagnosemanualen her til lands, vil jeg gå litt mer inn I den diagnosen og hvordan den skal forstås. Dyssosial eller antisosial personlighetsforstyrrelse kan ofte forstås som et slags aggressivt motangrep mot underliggende følelser av frykt, verdiløshet og mangel på kjærlighet. Det farlig og kan stamme fra omsorgssvikt. Dyssosial personlighetsforstyrrelse en diagnose som kjennetegnes av et varig mønster med manglende eller betydelig nedsatt samvittighet, skyldfølelse, anger, manglende ansvarlighet, impulsivitet og aggresjonsproblematikk. I tillegg utviser den typen personligheter lite eller ingen tenksomhet I forhold til samfunns regler, normer og lover. Mennesker som klassifiserer som dyssosiale med sin væremåte ofte til stor belastning for sine nære omgivelser. I den amerikanske diagnosestandarden kalles denne typen for antisosial eller narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Selv om det en betydelig overlapping I symptomer, skiller både diagnosene dyssosial personlighetsforstyrrelse og antisosial personlighetsforstyrrelse seg fra det gamle psykopatibegrepet, slik vi har vært inne på tidligere I denne episoden. Man vet egentlig ikke helt hva som fører til at noen mennesker utvikler dyssosiale personlighetstrekk. Som andre personlighetsforstyrrelser handler dette om et komplisert samspill mellom arvelighet og miljøpåvirkninger. Man antar at dyssosial personlighetsforstyrrelse en av de personlighetsforstyrrelsene som har en forholdsvis sterk arvelig komponent, og man ser ofte betydelige atferdsvansker hos disse personene I ung alder. Samtidig vil forskjellige miljøpåvirkninger kunne styrke eller svekke en utvikling mot dyssosiale personlighetstrekk. I denne delen av episoden skal jeg forsøke å drøfte de miljømessige faktorene, og forsøke å tegne et bilde av hvordan blant annet omsorgssvikt kan representere en vei mot antisosiale karaktertrekk. Dermed forholder vi oss til de psykologiske forståelsene av dyssosial personlighet, hvorpå de genetiske og biologiske eller arvelige komponentene blir utlatt I diskusjonen. Barnet trenger omsorg, empati og føringer, heter det hos de psykologiske teoretikerne og klinikerne Jung og Klosko. I denne sammenhengen sorterer de førstnevnte til det moderlige prinsipp, mens føringer hører til det mer maskuline rangering av passende adferd og upassende adferd. Rent sånn stereotypt så heter det seg at mor elsker barnet uansett hva, mens far formidler at han glad I barnet, men at regelbrudd og uskikkelighet vil få konsekvenser. En god blanding av grenser, regler, modellæring, omsorg, empati og kjærlighet I grove trekk det mye psykologisk teori betrakter som optimale vilkår for oppvekst og utvikling. Når jeg snakker om de feminine og de maskuline prinsippene, så betyr ikke det at det kvinner feminine og menn maskuline. Det betyr at enhver person kan ha mer eller mindre feminine og maskuline trekk i seg. Det har vi uansett, men vi har en balanse i det, så noen har mer maskuline trekk i seg, noe som gjør at de tenderer til å sette strengere grenser og være litt tydeligere overfor barnet, mens noen har mer feminine krefter som har et større potensial innenfor omsorg og kjærlighet og nærhet. Så de to kreftene spiller på lag i oppvekst, og vi har det i oss alle sammen. Dessverre er det ikke alle barn som opplever en passe blanding av grenser og omsorg, hvorpå de risikerer å utvikle upassende og problematiske mønstre senere i livet. Symptombildet kan variere mye fra person til person, men i psykisk helsevern forsøker man å lage noen overordnede kategorier som hjelper oss å forstå ulike utviklingslinjer og karaktertrekk. De personene som i voksen alder tilfredsstiller de diagnostiske kriteriene for en dyssosial personlighetsforstyrrelse, har som regel hatt betydelige atferdsvansker i barndommen og oppveksten. Jung og Klosko gir en god beskrivelse av slik utviklingslinje. Deres eksempel omkranser en gutt som ble fysisk og psykisk mishandlet av sin far, mens mor hadde en perifær og passiv rolle i familiekonstellasjonen. Denne gutten vokser opp i et miljø som på ingen måte speiler hans egen indre verden og emosjonelle bevegelser på en god måte, men snarere overkjører ham en slags infam fiendtlighet. Som voksen kan man kjempe imot, stikke av eller hente hjelp hvis man blir utsatt for overtramp og mishandling. Som barn har man ikke denne muligheten, og spesielt ikke når overgriperen er den personen barnet både er glad i og avhengig av. Barnet er rett og slett nødsaget til å godta misbruket da det trenger forbindelsen og kontakten til denne personen. Barn med sadistiske foreldre har et stort og svært alvorlig problem. Jung og Klosko påpeker at slike foreldre ofte slår til allerede når barnet er ganske lite, ofte under 5 års alder. Da er det mindre sjanse for at barnet gjør motstand eller at andre i familiens omkrets oppdager mishandlingen. Hvordan barnet kommer ut av slike situasjoner avhenger av graden av misbruk og sannsynligvis en slags genetisk komponent som på en eller annen måte koder for temperament og lignende. Det er ikke sjelden at barn som har vært utsatt for misbruk forlenger kjeden av misbruk ved selv å bli den antagonistiske personen som kuer andre med aggressive strategier. Eksempelet er guttungen som kommer fra et miljø hvor hans trygge personer oppfører seg fiendtlig, noe som plasserer gutten i en verden hvor den mest fremherskende stemningen er grenseløs utrygghet. Man kan når som helst forvente en aggressiv reaksjon, hvorpå tilværelsen tuftes på en slags kronisk trussel. For å kompensere for denne trusselen ender at barnet går til motangrep og inntar rollen som den dominante overgriperen for å gjenvinne kontrollen og skape en slags forutsigbar sammenheng i tilværelsen ved å kue andre, slik han selv blir kuet på hjemmebane. Disse barna går da ofte til motangrep mot yngre eller jevnaldrende barn i skolesammenheng. Det er heller ikke sjeldent at man ser mishandling av dyr som en konsekvens av barns febrilske forsøk på å bemektige seg en grad av kontroll i en verden av uforutsigbare trusler. Det er en klassisk antakelse at den såkalte psykopaten har en historie som dyremishandler. Tony Soprano er en kjent, fiktiv karakter som passer godt inn i denne beskrivelsen. Han er en mafiaboss med panikkangst, og han blir henvist til en psykiater. Det er en ubekvem situasjon for en dominant kriminell mafiaboss, men terapien, som en del av serien om Sopranos, lager den typen årsaksforklaringer som vi er inne på her. Denne serien har fått skryt for sin gjengivelse av psykoterapi. Slik det foregår i serien, synes å ligne den prosessen en kliniker kjenner igjen fra sin egen praksis. Psykiateren Glenn O'Gabbard, som er blant de mest prominente klinikere og teoretikere innenfor psykisk helse, har til og med skrevet en hel bok som heter The Psychology of Sopranos. Her får serien igjen gode skussmål for realistiske portretter av karakterene i et kriminelt miljø.
How about the fact that I hate my son? Like, come on, he's sitting on the computer in his fucking underwear, wasting his time in some chit-chat room, going back and forth with some other fucking jerk-off, giggling like a little schoolgirl, when I fucking smash his fucking face in. My son. What do you think about that?
Anthony, I think your anger towards AJ has been building for some time. We have to deal with this.
All I know is it's a good thing my father's not alive, because let me tell you, he'd find this fucking hilarious.
Find what hilarious?
The kind of son I produced.
You mean because Anthony doesn't conform to your father's idea of what a man should be?
His, mine, or anybody's. Let me tell you, if Carmella let me kick AJ's ass like my father kicked my ass, he might have grown up with some balls.
Like you?
Yeah, like me.
He might have also grown up taking out his anger at his father's brutality towards him on others. He might have grown up with a desperate need to dominate and control. Anthony, we've been dancing around this for years. How you live. What is it you want from your life?
I couldn't even hit him if I wanted to. He's so fucking little. It's Carmella's side of the family. They're small people. Her father, you could knock him over with a fucking feather.
Okay. But I have to point out, what you resent Carmella doing for AJ, protecting him from his father, is the very thing you had often wished your mother had done for you.
Den delen av det psykologiske spektret vi nå har snakket om, representerer altså et slags aggressivt motangrep I forhold til en underliggende følelse av verdiløshet og mangel på kjærlighet, men også de mellommenneskelige temaene som handler om dominans, selvhevdelse og status I flokken. Selvfølgelig dette en grov generalisering, men det viser seg at mennesker som har et stort antall erfaringer som handler om omsorgssvikt, selvfølgelig også har et mentalt apparatur hvor disse erfaringene skriver seg inn I deres mentale biologi og tvinger frem mestringsstrategier for å overleve I verden. Denne typen oppvekstvilkår kan ofte fremskaffe personligheter som på gruppenivå har en del likhetstrekk, og dermed I visse tilfeller klassifiseres som dyssosial personlighet. Det skal påpekes at mange mennesker som opplever slike oppvekstforhold kan komme til å reagere helt annerledes. Noen vil forsøke å vinne kjærlighet ved å tilpasse seg så godt de kan. De vil forsøke å dempe usikkerheten ved å oppføre seg så riktig eller så snilt som mulig. Og dette gjør de da overfor andre I håp om å unngå angrep. Dermed har vi en person som ikke oppleves som utfordrende og aggressiv, eventuelt ond I hermetegn, men snarere en person som utviser varme, forståelse og strekker seg så langt de kan for å bli likt og akseptert. De personene som utvikler et mønster hvor det fiendtlighet og aggresjon som besørger deres trygghet I verden, altså en sånn type angrep er beste forsvarsstrategi, risikerer også store helsemessige problemer. Mange av dem havner I kriminelle miljøer eller miljøer som misbruker rusmidler. Det borger videre for en belastende livsstil som tærer på personen både psykisk og fysisk. Ettersom omsorgssviktede personer av den typen også lært opp til at livet farlig, og dermed innehar en slags kronisk mistanke om at andre vil ham eller henne vondt, lever de også et liv på en slags anspent alarmberedskap. Rent kroppslig sett vil mye av personens oppmerksomhet og energi være bundet opp I kroppens forsvar og angrepssystemer. Det vil si at de store muskelgruppene ofte mer normalt belastede og dermed større. I et fengsel finner man flere representanter, og jeg tror ikke man trenger forskningsresultater for å påvise at gjennomsnitt muskelvolum I skelettmusklene større enn I normalbefolkningen bak murene. Enkelte ekstremer innenfor dette spekteret også særdeles opptatt av å demonstrere styrke, noe man blant annet oppdager når man tar dem I hånden. Her skjønner man raskt at det ikke handler om etablering av vennskap, men om anskueliggjøring av maktforholdet. Det kan nesten virke som om det hardeste håndtrykket blir et slags symbol på hvem som påberoper seg makten I den aktuelle relasjonen. I terapi det vanskelig å hjelpe slike personlighetstyper. Det krever enormt med tid og empati for å overvinne vedkommendes gjentagende erfaringer med et liv som handler om å spise eller bli spist. Deres vonde erfaringer har skrevet seg inn I deres tankegang og følelsesregister på en måte som danner selve grunnlaget I deres vonde og vanskelige livsprosjekter. De ofte sørgelige eksempler på hvordan omsorgssvikt avler omsorgssvikt og fiendtlighet. Likevel finnes det gode rehabiliteringstiltak som I stadig større grad klarer å etablere disse menneskene tilbake I et samfunn hvor de langsomt kan modifisere sine aggressive forsvarsstrategier fordi behandlingen sikter på å møte dem med varme og respekt. I vellykkede tilfeller evner de å se at verden kan være et mildere sted dersom de selv møter verden uten den høye og til dels fiendtlige alarmberedskapen. Men dette ikke lett. Man kan faktisk påstå at det ekstremt vanskelig. Jeg bruker siste del av dagens episode på spørsmålet om muligheten for å behandle psykopater eller personer med dyssosial personlighetsforstyrrelse. Den arrogante eller aggressive pasienten vanskelig å ha i terapi. Empati en forutsetning for behandling, og hvordan etablerer man dette i møte med mennesker som skjuler sin sårbarhet bak en fiendtlig fasade? Empati betraktes altså som en slags forutsetning for samtaleterapeutisk behandling. Den viktigste treningen man gjennomgår som psykolog og psykoterapeut handler sannsynligvis om evnen til å forstå forskjellige språkspill og virkelighetsoppfattelser, noe som på sett og vis forutsetningen for empati. Empati er evnen til å sette seg inn i en annen opplevelsesmodus eller en annen livsorientering, hvorpå det blir mulig å forstå andres handlingsgrunnlag og dermed sympatisere eller i alle fall forstå grunnlaget for de reaksjonene som kommer i ulike situasjoner, selv om disse virker både skadelige og irrasjonelle. De fleste av oss kan leve oss inn i melankolien som hemmer den depressive pasienten, eller frykten som plager angstpasienten. Men en situasjon som kanskje er enda mer utfordrende i forhold til empati og innlevelse, behandlingen av narsissisten. Her kommer pasienten inn på mitt kontor, 10 minutter for sent, han setter seg ned uten å presentere seg eller hilse, og deretter spør han hvor lenge vi må holde på. Han har litt dårlig tid og orker ikke en patetisk psykobabbel i mer enn maks en halvtime. Før jeg rekker å svare, spør han hvor gammel jeg er, med en undertone som skarpt kritisk. Før jeg rekker å svare på dette spørsmålet, spør han videre om jeg ferdig utdannet, og legger deretter til at han selv forretningsmann med inntekter i millionklassen. Denne mannen nedlatende, og han kommer i terapi fordi hans kone har satt hardt mot hardt. Hun har oppdaget at han utro, og hun forlanger at han går i behandling dersom de skal fortsette ekteskapet. Ifølge mannen selv det konen som har et problem. Men for tiden hun ikke til å rikke, noe som gjør at han sitter på mitt kontor med armene over kors og stirrer på meg. Dette ubehagelig, og behovet for å forsvare seg eller gå til motangrep påtrengende. Men dersom jeg klarer å klamre meg til en bevissthetsbølge av forståelse og aksept, det kanskje mulig å redde situasjonen. Hvordan forstår man denne pasientens arrogante ståsted?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Som regel slik oppførsel et forsvar som baserer seg på territorial hersketeknikk, og den underliggende målsetningen å unngå ydmykelser. Ved å angripe først, vinner man ofte den fordelen at andre blir litt skremt og trekker seg unna. Prisen man betaler ensomhet i en emosjonell ørken. Denne mannen såra, kanskje litt redd, og bruker mye energi på vedlikehold av sitt aggressive forsvarsverk. Etter hvert kommer det frem en historie hvor pasienten forteller at faren alltid favoriserte hans eldre bror. Han husker spesielt en gang hvor faren skulle ta dem med på fotballkamp, noe min pasient satte stor pris på. Han gledet seg 2 uker, men 2 dager før kampen ble broren syk. På selve dagen sto min pasient ved utgangsdøra, ikledd supportertrøye og ivret etter å komme seg av sted. Da faren oppdaget sin yngste sønn ved døren, smiler han rått og annonserer at han ikke gidder å dra på kamp når det bare med ham. Fra det øyeblikket bestemmer min pasient seg for at han aldri skal trenge noe av noen. Ingen skal noensinne få innblikk i hans behov eller komme i en posisjon som kan såre ham. Han forvandler seg selv om til en stein og antar en tøff og trakasserende holdning som indikerer at ingen kan tråkke på ham. I et slikt lys det mulig å forstå mannens illevarslende fremtoning, og man kan til og med finne sympati for hans ensomme posisjon bak muren av fiendtlighet. Når det gjelder en god psykoterapeut, bør vedkommende altså ha gode empatiske evner som kan trenge gjennom til andres perspektiver, og dette forutsetningen for å drive akseptabel psykoterapi. Men det holder ikke å forstå og akseptere pasientens perspektiver, følelser og holdninger. Terapeuten må også ha modighet og handlekraft nok til å utfordre narsissisten når alliansen er såpass sterk at den tåler forslag og kommentarer av mer dirigerende karakter. I dette øyeblikket vil det sannsynligvis bli ganske høy temperatur i terapirommet, fordi den konfirmerende terapeuten plutselig tar stilling i pasientens anliggende. Jeg forstår at du trenger å hevde deg som et forsvar mot å bli såret på nytt, men du begår en urett når du bedrar din kone og deretter avviser hennes rause bestrebelser på å redde ekteskapet. En slik intervensjon er ikke lenger nøytral, men snarere statuerende og dermed verdilada. Den postmoderne og tilbaketrukne psykoterapeuten er ofte opplært til nøytralitet og aksept for andres perspektiver, men jeg tror at et godt terapiforløp også må inneholde visse føringer og utfordringer for å skape bevegelse og eventuelt forandring. Pasienten blir både krenka og forarga i møte med kommentaren over, og terapeuten beskyldes for å være fordømmende og partisk. Han vil ta denne typen uttalelser opp med sin advokat. Han finner seg ikke i å bli sjikanert av sin egen terapeut, som attpåtil er ansatt i det offentlige helsevesenet. Det blir dermed en amper stemning på kontoret, og terapeuten blir konfrontert med sine fastsettende kommentarer. Spørsmålet er på hvilket grunnlag terapeuten uttaler seg. Når pasienten forteller at han er utro mot sin kone, og at hun har et problem fordi hun ikke aksepterer dette, er det lett å bli moraliserende. Dersom terapeuten i et slikt tilfelle uttaler seg fra et religiøst ståsted og begrunner sin fordømmelse i tredje mosebok, når man driver hor med en gift kvinne, skal de begge dø, både mann og kvinnen som har brutt ekteskapet. Hvis det er setninger fra tredje mosebok som er bakgrunnen for terapeutens holdninger til utroskap, så intervenerer denne terapeuten fra et ståsted og et bestemt verdisystem som rent fagetisk sett vil være betenkelig. En annen mulighet er at terapeuten har opparbeidet en god kontakt med pasienten til tross for den litt fiendtlige atmosfæren som omsvøper denne mannen. Terapeuten har forstått ham og kan dermed finne både empati og omsorg for den ensomme mannen bak den hovmodige fasaden. Terapeuten har oppdaget at mannen er glad i sin kone, men så redd for å bli sviktet at han kommer henne i forkjøpet. Mannen er ofte hensynsløs når han omgås andre, noe som gjør at han møter mye uvennskap i verden. Dette forsterker hans egen fiendtlighet og gjør ham enda mer forbitret og forknytt. Terapeuten har oppdaget dette, og en rekke andre sentrale karaktertrekk hos mannen, og han har klart å bygge en grei relasjon fordi han ikke havner i den fellen hvor han misliker pasienten og dermed kommer til å møte han med den samme antagonismen som pasienten er vant til i sin hverdag. På grunn av disse omstendighetene har pasienten en gryende tiltro til terapeutens meninger, hvorpå terapeuten utnytter sin innflytelse ved å poengtere at mannen har et anstrøk av ufordragelighet og egosentrisme som ødelegger alle hans relasjoner og gjør ham ensom. Den eksistensielle psykoterapeuten Irvin Dialom kaller slike terapeutiske inngrep for hard love. Terapeutens påpekninger av pasientens misligheter kan altså handle om en ærlig tilbakemelding, tøff kjærlighet, forankret i en god oversikt, snarere enn i en fordømmende holdning. En terapeut som derimot ramler ut med denne intervensjonen, under innflytelse av et helt bestemt trossystem med fastlåste verdisett, begår selv en urett fordi han tvinger sitt private og religionsspesifikke verdenssyn over hodet på pasienten. En terapeut med en fortrinnsvis postmoderne, relativistisk, eksistensiell forankring vil sjelden være så direkte i terapirommet, noe som kan frarøve den terapeutiske prosessen nødvendige målrettethet og pasientens muligheter til å foreta konsekvente forandringer i eget liv. Klisjeen i denne sammenhengen er psykoterapeuten som sitter tilbakelent og lytter i 45 minutter uten å bidra med annet enn små nikk og intetsigende kremt. En slik terapeut er livredd for å veilede pasienten og unngå rollen som retningsgivende medspiller i terapiprosessen. Årsaken er at en veiledende holdning krever at terapeuten tar stilling til et bestemt behandlingskurs, noe han vegrer seg for i kraft av sin postmoderne likestillingsmentalitet. Alle perspektiver er like viktige og skal respekteres, og derfor er ingenting mer riktig enn noe annet. Dersom man engasjerer seg i terapiens målsetninger, må man ta stilling og velge bort andre målsetninger, og det betraktes som formynderisk og politisk ukorrekt i postmoderne ånd. Dermed lener han seg tilbake og lar pasienten selv stake ut den terapeutiske kursen. Ofte vil denne prototypen på en psykolog frustrere pasienter, i alle fall hvis problemet nettopp å orientere seg i et følelsesliv og en tilværelse som har blitt kaotisk og uoversiktlig. En slik tilbakelent holdning i møte med narsissisten vil sannsynligvis provosere i så stor grad at det første møtet også blir det siste. Den fortrinnsvis verdinøytrale terapeuten med gode empatiske og mentaliserende evner vil forsøke å skape en oversikt i pasientens problemer, og våger i større grad å komme med kommentarer av retningsgivende og stipulerende karakter. Det springende punktet hele tiden på hvilket grunnlag terapeuten leverer sine verbale behandlingsangrep. Man bestemt fordi man har en forankring i et bestemt livssyn, eller man bestemt fordi man har en stor oversikt over mange perspektiver og en innfølende forståelse for pasientens problemer? Det terapeuter av sistnevnte type vi ønsker oss. Man kan også lure på om man bør bruke energi og ressurser på behandling av psykopater, noe som fortrinnsvis foregår i fengsler, da det i slike situasjoner man stort sett har tilførsel og tilfang av denne typen personligheter. Det jeg mener å si med det siste, de siste tre minuttene rett og slett at i møte med psykopater eller antisosiale mennesker, så bør man tilstrebe å forstå bakgrunnen for oppførselen deres. Hvis man forstår bakgrunnen, så har man en gryende mulighet til å etablere en form for innlevelse, delvis empatisk innlevelse, med det ståstedet pasienten har og den ensomheten pasienten sannsynligvis står i med denne på en måte fremtoningen. Men hvis man bare forstår og aksepterer og hører og lytter, så skjer det ingenting, og det vil også frustrere narsissisten. Her må man være litt tøff, man må stå opp, og man må gi noen tilbakemeldinger som kan gjøre litt vondt og skape litt høy temperatur i rommet, men ikke så høy temperatur at pasienten løper på dør og aldri kommer tilbake igjen. Med narsissister så dette en ganske vanskelig og krevende prosess, og man skal sitte ganske trygt på stolen sin for å få det til. Før jeg går videre til siste del av denne episoden, som altså skal reflektere over hvorvidt vi bør bruke ressurser og energi på å behandle psykopater, som i og for seg har fryktelig dårlige resultater, så skal jeg spille av et lite klipp hvor jeg nettopp snakker om denne litt antisosiale pasienten som kommer inn på kontoret og skremmer vettet av meg. Dette et klipp fra et foredrag jeg holdt på Universitetet i Agder for et par år siden, tenker jeg. Og det også en tematikk som du finner igjen i en tidligere episode av Sinnsyn. Her handler det om ulike personlighetstyper. Noen redde, tilbaketrukne og prøver å please andre for å bli likt. Andre trekker seg bare unna og isolerer seg for å unngå relasjoner til andre, mens noen tar makta, hevder seg over andre, tråkker på andre for å hevde seg selv. Og der har vi altså det narsissistiske og egosentriske spektret. I dette klippet så kommer jeg til å kort nevne alle disse ulike personlighetstypene, og da også altså inkludert denne mer narsissistiske, psykopatiske varianten.
Da har vi fire grunnleggende emosjonelle styringssystemer. Panikk, frykt, raseri og søk- og lystsystemet. Frykt, eller dette raserisystemet, handler om Freuds oral- eller analstadie. På sett og vis handler om å markere seg og ha kontroll. Dette jeg redd eller og usikker, det oralstadiet, altså den tryggheten kontra å bli forlatt. Og hvis vi tenker, har disse systemene i bakhodet, og tenker på dem som en slags mental muskel som blir stimulert gjennom livet, og hvordan de blir stimulert, det det utviklingspsykologiske teorier forteller oss noe om. Og erfaringene skriver seg inn i oss, og veldig mye ustabile, eller på en måte erfaringer, for mye erfaringer i en av disse emosjonelle styringssystemene kan skape en slags skakk grunnmur i personligheten vår. Og en skakk grunnmur betyr at vi på en måte det huset, den personligheten vi bygger oppå der, vil få en eller annen, vil være preget av denne grunnmuren på et eller annet nivå. Og hvis du da som Hege har for mye energi bundet opp i panikksystemet, så risikerer du denne avhengige personligheten som har, hvis du skal oppsummere psykologien i en setning, så det jeg ikke ok, men du ok. Veldig lite tro på meg, stor tro på at du kan hjelpe meg. Og de søker veldig ofte hjelp i psykisk helsevern. For det veldig lite tro på at de kan gjøre noe med livet sitt selv, men det veldig stor tro på at noen der ute kan si et eller annet fantastisk, komme med en eller annen medisin, og så videre, så får det til å falle på plass inni meg. Og hvis du gir den personlighetstypen, for eksempel benzodiazepiner eller en eller annen avhengighetsskapende medisin, så tenner de på det med en gang, det veldig lett for at de blir avhengig av det. De trenger noe utenfor seg selv for å skape balanse der inne, for de har ikke tro på at de kan gjøre det selv. Det handler om selvfølelse, om trygghet på seg selv, og følelsen av å være, ha muligheten til å påvirke, og være aktivt til stede, og ha rett til å være her i livet, og ta seg fram på en måte. Det handler om selvfølelse. Så når den personen kom på mitt kontor, og jeg sitter og leser VG-nett, jeg så innmari opptatt av hva for noen galskap Donald Trump har gjort siden sist, så banker de på døra, de banker så forsiktig at jeg nesten ikke hører det. Og når jeg åpner, så har de et håndtrykk som så på en måte slappt, at det ikke noe håndtrykk der. Og når jeg snakker til dem, så ser de ned i bakken, beklager at de kommer og opptar min tid, selv om jeg jo egentlig der for å hjelpe folk, ikke for å lese VG-nett. De stammer rødme litt, tydelig at de på en måte usikre på seg selv, og synes det litt sånn, men veldig opptatt av om jeg kan hjelpe dem. Og hvis jeg da en person med et ego som litt underernært, ifølge Kohut, på det grandiose polen, så trenger jeg at folk avhengig av meg. Så det litt fint at jeg så innmari viktig for denne personen, så jeg ringer til NAV og fikser opp her og ordner, og på sett og vis så fratar jeg da dette med, det jeg sier at ja, jeg må hjelpe deg, fordi du så miserabel selv. Så det på en måte den største fallgropa I hjelperyrket at vi I vårt behov for å hjelpe andre blir litt overivrige og I stedet for å hjelpe dem, frarøver de selvstendighet og evnen til å fikse ting selv og I verste fall så ser du at noen av den typen problematikk legges inn på en døgnpost med en viss grad av god fungering Men etter hvert, så de har vært på døgnposten lenge med masse omsorgsfulle mennesker rundt seg, så til slutt så slutter de å spise mot fôres med sonde. Altså at egofunksjoner stadig vekk fjernes fordi at de overhjelpes. Så det å overhjelpe noen, det som litt som å være en psykisk vampyr på et annet menneske. Altså at jeg får en god følelse av at jeg gjør ting som du burde klart selv. Og det booster meg I mitt ego, men på sett og vis så gjør det deg bare avhengig av meg. Du får en ny krykke I ditt liv som du blir avhengig av. Og det skal man være veldig obs på og det synes jeg ser mye I hjelperyrket da. Jeg har vært helt klart vært der selv men fått hjelp til å se meg selv utenfra da med veiledning og sånn altså det å prøve å være bli for viktig for et annet menneske så det den avhengige posisjonen der må man jobbe med selvfølelse selvstendighet, tro på egen altså, man kan ikke overta livet for denne personen man må hjelpe dem til å tro på seg selv og det en helt mye mer finurlig og vanskeligere prosess enn å bare hjelpe dem med alt jeg trenger hjelp til så det den avhengige posisjonen og så finner du også mennesker som kommer I denne mer fryktsomme posisjonen det fryktsystemet og fryktsystemet hva skal man si moren til Hege var jo ikke ond hun var bare hjelpesløs gjorde så godt hun kunne men du risikerer også å møte mennesker som vokser opp med omsorgspersoner som særdeles ustabile eller slemme, så altså den personen som kan ivareta meg, oppfører seg slå meg for eksempel eller oppfører seg på måter som direkte skremmende så da vil man på en måte som menneske man vil ikke få noen erfaring på at jeg verdt å elske og jeg en verdifull person så du får veldig lite tro på deg selv du blir ikke speilet på en måte som sier at du verdifull som menneske, du verdt å elske det grunnmuren I et godt liv det føle seg verdifull og verdifull nok til å bli elsket av et annet menneske, det skal du gjerne få av omgivelsene dine. Mangler du det, så mangler du tro på deg selv. Men hvis du da I tillegg får en erfaring på at andre mennesker ute til å ta meg, manipulere, lyve eller jukse på en eller annen måte mot meg, ydmyke meg, le av meg, så vil du I tillegg ha slags mistillit til andre mennesker, og den personlighetstypen der unnvikende. Hvis du skal oppsummere psykologien, så det jeg ikke ok, men det ikke du heller. Jeg har ikke noe tro på meg selv, men jeg har heller ikke tro på dine intensjoner. Så de skeptiske, de møter verden med en mur av mistillit, og de tror alltid at andre har en eller annen skjult agenda. Så når de kommer på mitt kontor, så lener de seg tilbake og sitter alltid med hendene I korsånd, en sånn forsvarsposisjon. Hvis jeg da stiller et spørsmål, ja, hvordan har du de da? Sier de, nei, hvordan har du de da? Sier de da. Så de bare vender om, de vil ikke, hva mener du med det? Hvorfor lurer du på det? Nei, jeg vet ikke, du kommer... Det vel for å skape en slags relasjon her. Så de hele tiden har hele tiden en idé om at du holder tett, kortet tett til brystet. Dette en ekstrem ensom posisjon. Så her, der nede så mangles det selvhevdelse. Den til høyre på en måte følelsesmessig varm, mens den til venstre følelsesmessig kald. Og der har du den unnvikende personligheten over den mer paranoide personligheten, hvor også hele tiden skeptisk til andres intensjoner og så videre. Opp mot det mer raserisystemet, altså jeg ok, du ikke ok. Da vi over I narsissisme, eller overdreven selvhevdelse. Og de personene, de kommer jo ikke I behandling, heldigvis for meg. Fordi at det ikke noen grunn til å komme I behandling, de tenker at de bedre enn andre. Jeg ok, du ikke ok. Og det mange forståelser av hvordan vi kommer dit. Covid snakket om narsisisme, ikke sant? Han snakket om den sunne narsisismen, det å lære å elske seg selv på en god måte, sånn at vi I balanse og mye å gi til andre. Mens Freud snakker om narsisisme som dette infantile, egocentriske posisjon som vi bare bør vokse forbi. Den klassiske forståelsen av narsisisme at du har en eller annen, du har deprimerte foreldre, så du har prøvd å være noe ekstra. Du har ikke følt at du kan være deg selv, og at det akseptert, så du må være et eller annet ekstra. Du lager et skall, et falskt selv, som du måtte presentere for verden, og dette falske selvet trenger beundring og bekreftelse for å opprettholdes, og det ikke forankret I det du egentlig føler at du så du får en sånn måte å være på som trenger andres beundring. Hvis ikke, og hvis du pirker litt I det, så faller hele korthuset. Det en måte å forstå det på. Denne måten her å forstå det på kan også være sånn at et barn som aldri får grenser, et barn som aldri lærer seg at jeg sterkere enn deg, så du kan ikke drepe meg og gifte deg med kona mi. Ikke sant? Den situasjonen der sånn at barnet får grenser og merker at jeg har noen personer rundt meg som sterkere enn meg, det gjør det litt trygt, for jeg kan lene meg på de hvis jeg kommer vanskeligheter. Så man på en måte får noen grenser. Men noen foreldre kan synes det være vanskelig å sette grenser. Det kanskje det vanskeligste med oppdragelse, å sette gode grenser. Og da, hvis du da aldri setter grenser, så får du et barn som bare tenker at så lenge jeg skriker høyt nok, så får jeg det som jeg vil. Og hvis det blir hovedstrategien din, og du ikke møter motstand på det gjennom livet, så vil du tenke at det bare regler gjelder ikke for andre, jeg kan bare ta meg fram, bare skrike høyt, så får jeg det som jeg vil. Bare true nok, så får jeg det som jeg vil. Så du blir, du får en slags stormannsgalskap. De folka, de finner du som presidenter og som ledere I næringslivet og I fengsel. Så det amerikansk president I fengsel eller toppleder. Det alternativene. Det sånn. Og hvis de en sjelden gang da kommer I behandling til meg, så sitter jeg og leser VG-nett som vanlig. Jeg pleier å lese på NRK.no. Og så banker de så hardt på døra at jeg skvetter. Og når jeg åpner døra, så tar de så hardt I hånda mi at jeg kjenner at det knaker. Og så stirrer de meg inn I øynene så lenge at jeg må se ned, og så går de forbi meg inn på kontoret, setter seg I min stol, lener seg tilbake, tenner en røyk, blåser røyken rett I trynet meg og spør hvor gammel du? Og da jeg så stresset, de sitter I min stol, de har spurt hvor gammel jeg og jeg har ikke fått satt meg enda. Han røyker, det ikke lov til å røyke på sykehuset, hverken ut eller inne. Så dette her da hersketeknikker, dette analstadiet, det kontroll, han eier situasjonen, han har gjort meg liten og usikker på meg selv, så jeg mer enn nok må sitte trygt på stolen min. Og så sier han at, vet du hva, jeg har ikke noe problem, det kona mi som har et problem. Hun har oppdaget at jeg utro igjen, og hun må skjønne at jeg en mann som trenger flere kvinner for å være tilfreds. Men nå har hun sagt at hvis ikke jeg går og jobber med meg selv, så vil hun ta ut skilsmisse, og det hverken tid eller råd til. Så kan du si at jeg vært her, så kan vi avslutte litt tidlig. Og se, det greit. De menneskene stress analstadiet hvor kommer det fra? Fra Freud hva tenkte han på? Vi vet ikke men jeg tenker at katter de bæsjer jo rundt forbi for, og de gir ikke å grave det ned hvis de tenker at dette her mitt territorium han fyren her han bæsjer ikke på kontoret mitt men det nesten han markerer I hvert fall at jeg eier dette stedet, og du underholder meg. Jeg ok, du ikke ok. Så det skaper en ubalanse. Dette her en emosjonell ørken. Disse folka alene. De har venner, men det bare fordi at venner ikke tør noe annet. Så dette den narsissiske, en ganske sånn ubehagelig posisjon, som vi da ikke ser så mye av i helsevesenet. For det gir ikke mening å søke hjelp på den måten. Og så har du denne søk- og lystsystemet, det eneste systemet som positivt. Så hvis du har hatt det trygt og godt gjennom oppveksten, du har fått masse bekreftelse på at du en OK person, du har også erfaring på at andre mennesker OK, så får du denne strategien, så jeg OK, du OK. Jeg tror på meg selv, og jeg tror på dere, og jeg har ikke overdremt mye frykt og bekymring. Jeg har litt selvfølgelig, men jeg I balanse får du på en måte dugnadstypen. Hvis han kommer I behandling, så det fordi han har vært på for mange dugnader. Og det koster egentlig 250 kroner å komme seg unna en dugnad, men I Gimletroll, altså jeg bor rett her oppe, der koster det 2500 å ikke komme på, så det ganske dyrt. Men jeg sier til de folka da, bare betal deg ut av neste dugnad, så kommer de ingen balanse. Takk, sier jeg, så ser jeg ikke mer til de. De kommer ikke I behandling, for de trenger ikke behandling. De fornøyde med seg selv, og de fornøyde med andre mennesker. Hvis de kommer I behandling, så det fordi de overarbeidet. De sier litt for mye ja, litt problem å sette grenser. Så det mulig å få en sånn type patologi der. Så hvis vi skal se da på dette her I populærkulturen, jeg litt opptatt av reality-tv og sånn, synes det spennende. Jeg begynte å se på hva heter det, Robinson-ekspedisjonen for mange, mange, mange år siden. Og Robinson-ekspedisjonen ikke interessert I å få sånne veldig balanserte folk inn på Nødøy. De interessert I å få folk som litt karakteristiske. Alle mennesker har alle disse typene I seg, men vi har mer eller mindre av det. Har vi god balanse, så vi en rimelig samlet og på en måte normal personlighet. Det skaper balanse, skaper overlevelse, men vi skakke på en eller annen måte, så får vi en eller annen tendens som ofte vil utspille seg. Og hvis du skal lage reality-tv, så vil du ha litt karikerte mennesker, og du vil gjerne samle inn på en øde øy, for det veldig forutsigbart hva som kommer til å skje. Så det første da som skjer på en øde øy at vi må finne ut hvem lederen og det bare to ledertyper her det de som har tro på seg selv det jeg OK som kan være ledertyper du må tro på deg selv for å være leder og hvis du samles på en øde øy så første konflikten som dukker opp hvem lederen på denne øya to kandidater du har dugnadstypen og diktatoren og da viser historien oss at det diktatoren som går av med seieren for det dugnadstypen skjønner at hvis ikke han gir han der oppe til venstre lederrollen så kommer han til å lage så mye trøbbel I den gruppa her at vi kommer ikke til å komme av flekken så dermed så det best at han bare blir leder så da blir det Donald Trump altså denne diktatoren selvsentrerte egoisten som overkjører alle andre som blir lederen Han blir riksklysa, vi hater han, og vi håper at dugnadstypen vinner. Han nederst til høyre der, han driter I hvem som leder, bare han slipper. Så han gjør bare sånn som lederen, som han får beskjed om av lederen, og så følger han blindt etter de andre. Han nederst til venstre der, han blir stemt ut I første øyråd. Det fordi at han ikke gidder å ta noe ansvar, men så han hele tiden kritisk til det alle andre gjør. Så han driver hele tiden og klager på det alle andre gjør. Men hvis da de sier, kan du komme noe bedre forslag? Så han unnvikende trekker seg unna. Så han ryker da I første øyrådet. Rino der. Christer Falk har gjort en hel karriere på å være riksklysse. Der oppe også Donald Trump, dessverre. Og så spørsmålet også, finnes det da en posisjon som sånn ubalansert på dugnadsfronten der? Og det kan det være, for du må også lære at noen ting farlig. Du bør kikke tilbake på den trygge basen og se at ja, dette ikke så greit. Her vil du legge deg litt under, her vil du trekke litt tilbake. Vær litt skeptisk. Så det å på en måte kunne justere disse forskjellige posisjonene I møte med livet på en måte adekvat måte, det psykisk balanse. Om vi ikke får til det, så blir vi ubalanserte. Og man kan være ubalansert der oppe også, altså mangle denne tilbaketrekningsfaktoren, bare være på hele tiden og mangle grenser. Og da mitt eksempel fra reality-tv Chartersveien. Sikkert utrolig hyggelig type, litt slitsom etter 10 minutter. Da tar vi en pause igjen, og så blir det Daniel Stern etterpå.
I dette lydklippet så fleiper jeg med at jeg helst ikke vil ha antisosiale, narsisistiske, selvopptatte og brautende folk inne på kontoret mitt. Og det for så vidt sant. Jeg blir stresset av den typen mennesker, men på annen side så jeg litt interessert I det også. Og min interesse går nok I at det en del motstand der, og jeg også veldig interessert I det mulig å behandle? Det mulig å dempe denne typen symptomer og hjelpe disse menneskene tilbake til et sosialt liv som litt mer I balanse? Og når jeg leser litteraturen på området, så ikke det sånn veldig stor grunn til optimisme. Men det også da spørsmålet I siste del av dagens episode. Bør man tilby psykiatrisk behandling hvis psykopaten oppfører seg antisosialt som følge av følelsesmessig underernæring? Men behandling har altså liten eller ingen effekt på antisosiale symptomer. Og spørsmålet hva gjør vi da? Så I siste del av episoden vil jeg se litt mer overordnet på behandlingen av kriminelle psykopater. Prognosen I forhold til rehabilitering og behandling av psykopater altså I utgangspunktet veldig dårlig. På dette området finnes en ganske utbredt pessimistisk holdning. Brorparten av litteraturen beskriver behandlingstiltak for denne gruppen med dårligere prognoser enn ved noen annen psykiatrisk tilstand. Robert Hare, som vi har vært innom tidligere I episoden, har jobbet lenge med psykopater og uttrykker følgende. If you're dealing with a true psychopath, it's important to recognize that the current prognosis for significant improvement in his or her attitudes and behavior is poor. Det likevel noen terapeuter som forsøker seg på behandling av mennesker I dette spektret, og en av dem også Dr. Melfi. Hun tar selveste Tony Soprano I behandling, og det selvfølgelig ikke uten risiko.
Enough said. You don't want to go there.
Maybe you don't want to go there.
What are you talking about?
Well, let's track it. Right around the time of you having hallucinations of that Isabella figure. The protective, loving mother. Your subconscious was shouting something at you. On the day before the shooting, you said to me that she kept going on and yet again about news stories of mothers throwing their babies out of windows.
Well, why don't we put our fucking cards on the table here? What do you think? My mother tried to have me whacked because I put her in a nursing home?
In your worst dreams, a duck flies off with your penis. Castration.
Hey, my mother never went after my basket.
No, not literally. Look, ordinarily a patient is helped to make his own breakthroughs, but your life is in danger. So, okay, I'm willing to put the cards on the table. I say what your mother has at the very least is what we call borderline personality disorder.
A borderline personality disorder.
Let me read to you from the DSM-4, okay? Definitions of the condition. A pattern of unstable relationships, affective instability. It means intense anxiety, a joylessness. These people's internal phobias are the only things that exist to them. The real world, real people are peripheral. These people have no love or compassion. Borderline personalities are very good at splitting behavior, creating bitterness and conflict. Between others in their circle.
You twisted fucking bitch. That's my mother we're talking about, not some fuck up in Attica. Stab you in the shower.
Thanks.
See, we're through, you and I. We're finished. And you're lucky if I don't break your fucking face in 50,000 pieces.
At jeg veldig imponert over Dr. Melfi. Hun en klok og dyktig psykoterapeut. Fiktiv sådan, men, og hun modig I møte med Tony Soprano. Men tilbake til behandlingspotensialet ved psykopati eller antisosiale forstyrrelser. To stykker som heter Reid og Gakano også overveiende negative når de påstår, basert på forskning, at hverken psykoterapi eller medikamentell behandling har noen kurerende effekt på antisosial adferd. Lignende synspunkter finner vi igjen I materialet til Kleckley. Ogloff og hans medarbeidere har arrangert et studie hvor det fremkommer at det mer sannsynlig at kriminelle psykopater dropper ut av behandling, mindre motivert og generelt sett viser langt mindre forbedring enn andre pasienter. Hare refererer til en studie av Rice og medarbeidere fra 1992, hvor det fremkommer at psykologisk behandling faktisk forverrer psykopaten. Dette resultatet fant man ganske enkelt ved å ha to grupper av innsatte psykopater. Den ene gruppen fikk psykologisk behandling, mens den andre gruppen ikke fikk det. Etter løslatelse fra fengselet viste det seg at de som ikke mottok behandling var mindre voldelige enn de som hadde fått en form for psykoterapeutisk oppfølging. Hare og Reid og Gakano nevner I midlertid et mer eller mindre positivt og håpefullt aspekt I forhold til endringspotensial hos psykopater. Denne optimismen handler ikke om en bestemt behandlingsform, men skriver seg fra forskning som viser at antisosial atferd har en tendens til å brenne ut når man kommer opp I 40-årene. De antisosiale symptomene avtar altså av seg selv. Hare relaterer dette til flere faktorer. Blant annet tror han at psykopaten blir lei av å være I konflikt. Dette betyr imidlertid ikke at det har skjedd noen fundamentale forandringer I psykopatens personlighet. De empiriske og kliniske forankrede konklusjonene kan indikere at det ikke hensiktsmessig å bruke ressurser på rehabilitering eller behandling av kriminelle psykopater. I forlengelse av dette tenker flere at man kun bør tenke samfunnspreventivt og plassere psykopater I fengsel, og ikke nødvendigvis bruke så mye krefter på å reetablere dem I samfunnet. De negative prognosene gir anledning til å tenke at psykopater bør være I fengsel på livstid, ettersom de ikke I stand til å forandre seg. Spørsmålet om dette en tilfredsstillende konklusjon, eller en resignasjon fra et etisk og humant perspektiv. På tross av de overveiende negative synspunktene på behandling av kriminelle psykopater, finnes det noen stemmer som våger et mer optimistisk perspektiv. I Danmark det et sted som heter Hersted Vester, hvor kriminelle psykopater behandles. Georg K. Styrup har kalt det behandling av de uhelbredelige. Styrup var leder for denne institusjonen I over 40 år. Han tror ikke at kriminelle psykopater kan kureres, men han påstår at symptomene kan dempes. I never say that I cure psychopaths. I do claim, however, that during their stay in Hersted Vester, they have been helped to become nicer psychopaths. Behandlingen på Hersted Vester består av psykodynamisk orientert psykoterapi og miljøterapi, hvor personalet til stede I samhandling med de innsatte gjennom dagens gjøremål og rutiner. Ogloff og medarbeidere har gjennomført en studie av psykopater I behandling ved et kommunalt oppfølgingsprogram. Her finner de ikke bare at psykopaten vanskelig å behandle, men også at det vanskelig, hvis ikke umulig, å bevise at psykopater ikke kan behandles med god effekt. Poenget at man må undersøke om behandlingsmetodene egentlig fungerer, og da risikerer man gjentatte antisosiale handlinger. Dennis M. Doran har skrevet en bok om psykopater fra et psykologisk perspektiv. Han påstår at terapi med psykopater ikke et håpløst prosjekt, bare veldig, veldig vanskelig. Han påstår rent faktisk at mange psykopater kan behandles. Et lignende synspunkt finner vi hos rettspsykiateren John Gunn. Han mener at psykopater faktisk responderer positivt på flere ulike behandlingsstrategier. Til syvende og sist havner vi tilbake I noen grunnleggende etiske og moralske problemstillinger. Psykopaten ond eller syk? I rettspsykiatrisk sammenheng regner man som regel psykopaten som tilregnelig, kalkulerende og rasjonelt handlende. En kriminell psykopat skal derfor straffes, ikke behandles. Kriminalitet og drap utført under påvirkningen av psykose bedrakte man annerledes I rettsapparatet. Psykose regnes som en alvorlig sinnslidelse som medfører et forvrengt bilde av virkeligheten, og den psykotiske gjerningsmannen karakteriseres som syk og dermed ikke tilregnelig I gjerningsøyeblikket og derfor ikke ansvarlig for sine handlinger. I slike tilfeller foretrekkes behandling fremfor straff. Spørsmålet om galskap og ondskap, sykdom eller ondsinnethet representerer to helt forskjellige kategorier, eller om det flytende overganger. Så lenge vi ser på psykopati som ondskap og ikke en sykdom, det kanskje naturlig at samfunnet heller mot straff snarere enn rehabilitering. Men da må man også ta stilling til hva ondskap egentlig for en størrelse. Ondskap en iboende egenskap ved individet og dets evne til å gjøre mer eller mindre moralske valg, eller ondskap en årsak? Det slik at ondskap går en slags sosial arv, og at såkalte onde mennesker vokser opp under forhold hvor de blir dårlig behandlet og dårlig ivaretatt, og på bakgrunn av dette blir følelsesmessig avstumpet og kommer til å betrakte verden som en fiendtlig sted hvor man må forholde seg hensynsløst for å overleve. I så tilfelle psykopaten et offer, noe som kanskje bør appellere til en form for medfølelse med den totalt uempatiske posisjonen. Hvis psykopaten oppfører seg antisosialt, som følge av følelsesmessig underernæring, det kanskje umoralsk å oppgi alle behandlings- og rehabiliteringsforsøk. Bør vi ikke strekke oss langt for å gi offeret, som ble en overgriper, en ny sjanse? Men så det slik at mye kan tyde på at behandling ikke ser ut til å ha noen særlig effekt. Psykopaten vil ikke endre seg. Hva gjør vi da? Forløpig lar vi spørsmålet stå åpent, og avslutter denne episoden med en oppfordring fra Styrup. Don't forget these people. They have no one. Yet they are people. They are desperately lacking and in terrible pain. Those who understand this are so rare. You must not turn your back on them. Styrup fikk siste ordet I denne episoden. Alt jeg har sagt I dag også forankret I litteraturen på området. Jeg orker ikke å henvise underveis I episoden, men alt jeg har sagt I dag finner du igjen I artiklene på webpsykologen.no. I show notes til denne episoden finner du alle referansene jeg har brukt I dag og linker til de artiklene jeg baserer denne episoden på. Sånn sett skal alt jeg har sagt være rimelig etterrettelig og lett å finne tilbake til kildene for dem som ekstra interesserte. Vi har også skrevet et tyvetalls artikler om narsissisten, psykopaten og seriemorderen under en egen kategori på webpsykologen. I sidebar kan du sortere artikler etter kategori, og da kan du eventuelt velge kategorien som heter rettspsykologi, kriminalitet og antisosial adferd. Takk for at du hører på Sinnsyn, og velkommen tilbake om en ukes tid til en ny episode. På gjenhør!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.